ty osudy Václava Horára, protože on je velmi zajímavý i jako člověk, i jako umělec, byly pestré, protože on patřil vlastně mezi putující umělce, což v tehdejší Evropě nebylo zase nic tak výjimečného. U něj ale pravděpodobně to putování bylo tak trochu proti jeho vůli, protože on opouštěl některá místa kvůli tomu, že tam vypukl třeba válečný konflikt, anebo naopak se uzavřel mír jako v Antwerpách.
Jaké zkušenosti získal ještě tehdy v té po rudolfínské Praze?
On pravděpodobně znal ty rudolfínské sbírky, je to pravděpodobné proto, že byl synem císařského nobilitovaného úředníka, takže se mohl u toho dvora pohybovat, protože to byl zvídavý člověk, který měl vztah ke kreslení, sám kreslil, tak jistě ho zajímali a já se domnívám, že na jeho dílo poměrně dost zapůsobili, zvláště díla Jorise Hufnágla a jeho syna Jakoba Hufnágla, který v Praze působil.
Jaké zkušenosti potom získal po té emigraci v roce 1627, kdy nejdříve procházel Německem?
V tom Německu jsou ty osudy poměrně pestré. On nejdříve cestoval do Stuttgartu, kde se o něm příliš mnoho neví, ale pak se objevil ve Štrasburku již jako poměrně zralý umělec. Poté odešel pravděpodobně do Frankfurtu za Merianem, což je vlastně nedoložené místo jeho pobytu, ale pravděpodobně tam byl už podle dobových svědectví. No a nakonec skončil v Kolíně nad Rýnem, kde se právě setkal s Arundelem.
To setkání bylo pro Hollara velmi důležité.
Bylo pro něj naprosto zásadní, byl to přelom v jeho životě, také o to velmi stál, protože se mu představil krásným pohledem na Kolín, v čemž byl již tehdy mistrem a hraběte to jistě zaujalo a tak ho najal původně na to, aby zaznamenával cestu, kterou podnikal s diplomatickou misí po Rýně a po Dunaji za císařem Ferdinandem Habsburským.
Jak se pak vyvíjel Hollarův život v Anglii, v Londýně? A co dělal?
Hollar potom začal pracovat u Arundelova dvora jako jeden z kreslířů jeho velkých sbírek. Hrabě Arundel totiž byl velkým sběratelem, jedním z nejvýznamnějších v historii. Já myslím, že ten jeho osud se tam začal vyvíjet velmi kladně. Navíc ta Anglie v té době musela být velmi vlídná. Německo bylo sužováno 30letou válkou a bylo hodně poničené, ačkoliv to Hollar nezaznamenal, to je zajímavá věc. Kdežto v Londýně stále se žilo dobře, klidně, chodili tam dámy krásně oblékané, což Hollar nezapomněl zaznamenávat. Bohužel i tam potom propukla občanská válka, takže on odtud musel odejít, ale to dílo, které nám zůstalo z jeho londýnského období, skutečně vyzařuje určitý klid a pohodu.
Které z těch Hollarových sérií a cyklů jsou pro jeho tvorbu nejpodstatnější?
To se dá skutečně těžko říct. Ona, ta jeho tvorba, se dá rozdělit na pár okruhů, a to jsou právě ta města a potom také ta kostýmní tvorba, kde on je zajímavý zejména právě tou svou grafickou technikou, kterou dokázal dokonale předvést haptické světelné vlastnosti materiálu. To dodává těm leptům skutečně jedinečnou úroveň, která je pro něj naprosto typická.
Z jakých sbírek jste uspořádala tu současnou pražskou výstavu tady v Paláci Kinských?
No, ta výstava je zejména z naší sbírky v Národní galerii, je to sbírka Hollarium, která sama o sobě má velmi zajímavou historii, ale protože nám chyběly některé jeho kresby a protože jsme chtěli, aby ta výstava skutečně měla kompletní obraz jeho života a díla, tak jsme si zapůjčili málo kreseb, ale významných kreseb z Berlína, Antwerpskou katedrálu, a pak jsme si zapůjčili několik kreseb z Britského muzea a navíc ještě Hollarův skicář, který je velmi málo známý, z John Rylands Library v Manchesteru.
K výstavě vyšel rozsáhlý, snad u nás nejrozsáhlejší katalog. Kdo všechno se na něm podílel?
Podíleli se na něm jak čeští kolegové, tak kolegové z Anglie, což jsem velmi ráda. Jednak jsme se tam snažili představit Hollara jako umělce a historii jeho života, ale také trochu právě tu dobu. Potom kolega Anthony Griffiths z Britského muzea byl tak laskav, že nám věnoval krátkou stať o Hollarových vlivech v Anglii, která je velmi zajímavá. A ještě dva kolegové z Británie nám přispěli do katalogu. A já myslím, že ten katalog určitě je největší. Možná nejenom v českých poměrech.
Jak rozsáhlé vlastně je Hollarovo dílo, co zanechal.
On náleží k jedněm z nejplodnějších umělců grafiků své doby. Těch grafických listů se dnes zná přibližně 2700, uvádí se tak kolem 3000, protože některé například mu mohou být připsány na základě spíš nějakého rozboru. A potom se dochovalo přibližně 500 kreseb, samozřejmě původně jich bylo mnohem více. Ty kresby vznikaly jenom v jednom exempláři a tak se tolik nezachovaly.
Kolik jich právě opatruje Národní galerie v Praze sbírka Holareum?
To Holareum dnes čítá přibližně 5500 listů, takže z toho je zřejmé, že máme tu sbírku téměř kompletní a mnohé listy máme ve více provedeních.
Co připravilo lektorské oddělení sbírky starého umění Národní galerie v Praze k výstavě Václav Holár a Evropa mezi životem a zmarem? Jaké pořady, na co se mohou návštěvníci těšit? Hovoří Anna Kubátová z lektorského oddělení.
Tak návštěvníci se mohou těšit jednak na přednášky odborníků, a to doktorky Aleny Volrábové, která je kurátorkou celé výstavy. A poté bude každý měsíc jedna přednáška někoho, kdo má také co říct k tématu. Například docent Vít Vlna, ředitel sbírky starého umění, promluví o sbírce grafik Holareum, kterou máme v Praze. V listopadu 15. bude přednášet magistra Michaela Brixová, která je kurátorkou sbírky grafiky Národní galerie v Praze a bude přednášet o méně známé Holarově ilustrační tvorbě, především k bajkám ezopovým. Nebo historik docent Martin Kovář, který přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, popíše vlastně to historické pozadí v Anglii v době, kdy tam Václav Holar žil a pracoval. Také jsme se zaměřili na zahraniční návštěvníky, nabízíme komentované prohlídky v anglickém jazyce a pro školy a pro rodiny s dětmi máme také bohatou nabídku, například programy pro školní skupiny, které se zabývají jak vedutami Václava Holara, tak přírodními motivy, a pro rodiny s dětmi každý měsíc probíhá nějaká výtvarná dílna.